Գլուխ 24-րդ. Գոց են իր կնոջ շուրթերը քնքուշ, բայց թվում է, թե լսում է կրկին նրա ձայնն Անուշ։ Թվում է, ձեռքն իր սեղմում է կրծքին կնոջ ձեռքն Անուշ, բայց ավաղ, կինն իր ոչինչ չի զգում, մահ է ու մշուշ։ Վայոմինգսի Գերտրուդը։ Կանանց տեղավորելու համար դրագունները հապճեպ երկու սենյակ էին նախապատրաստել, որոնցից խորքինը որպես ննջարան էր ծառայելու։ Իզաբելայի խնդրանքով նրան տեղափոխեցին այնտեղ և պարկեցրին սառայի կողքին, կոպիտ մահճակալի վրա։ Երբ միս Փեյթոնն ու Ֆրենսիսը նետվեցին օգնելու Իզաբելային և տեսան, որ նրա գունած շրթունքներին ժպիտ է խաղում, դեմքն էլ հանգիստ է, կարծեցին վնասվածք չի ստացել։
«Փառք Աստծո»,
բացականչեց միս Փեյթոնը հուզմունքից դողալով։
«Երբ լսվեց կրակոցը և դուք ընկաք, սարսափելի վախեցա. Հիրավի, առանց այդ էլ շատ սարսափտեր տեսանք, և լավ է, որ գոնե այս մեկը խնայեց մեզ»։
Իզաբելան ձեռքը կրծքին սեղմած դեռ ժպտում էր, սակայն դեմքին այնպիսի մեռելային գունատություն էր իջել, որ արյունը պաղեց Ֆրենսիսի երակներում։
«Ջորջը, շատ հեռու է այստեղից»,
հարցրեց Իզաբելան։
«Իմաց տվեք նրան, արագ, ուզում եմ մի անգամ էլ տեսնել եղբորս»։ «Աստված իմ, հենց դրանից էլ վախենում էի»,
ճչաց միս Փեյթոնը։
«Բայց դուք ժպտում եք, անտարակույս դուք վիրավորված եք, ամեն ինչ լավ կլինի»։ «Ինձ լավ եմ զգում, երջանիկ. Սա է միակ փրկությունը բոլոր տառապանքներից»,»
մրմնջաց Իզաբելան։ Սառան տեղից բարձրացավ և խելացնոր հայացքը հառեց նրա վրա։ Այնուհետև, փոքրինչ կռանալով, քաշեց նրա ձեռքը կրծքի վրայից։ Ձեռքն արյունոտ էր։
«Տեսեք»,
ասաց նա,
«միթե արյունը դեռ չի մաքրագործել ձեր սերը. Ամուսնացեք աղջիկս, և այն ժամանակ ոչ ոք չի կարողանա վանել նրան ձեր սրտից»։
Ավելացրեց Սառան շշուկով, գլուխը հակելով նրա վրա։
«Եթե, իհարկե, նախորոք ուրիշը չի գրավել ձեր տեղը, այդ դեպքում մեռեք և համբարնեք երկինք, չէ որ երկնքում ամուսնություն չկա»։
Դժբախտ խելագարը դեմքը ծածկեց սավաններով և ամբողջ երեկո այլևս ոչինչ չասաց։ Այդ պահին ներս մտավ Լոութոնը։ Վարժված լինելով ամեն տեսակի վտանգների և պարտիզանական կռիվների սարսափներին, կապիտանը արդ չկարողացավ սառնասրտորեն նայել իր առջև պառկած անմեղ զոհին։ Կապիտանը կռացավ դեպի Իզաբելայի փխրուն մարմինը, և նրա խիստ հայացքում արտահայտվեց նրա հոգու ողջ գիրքը։ «Իզաբելա», արտասանեց նա մի պահ լռելուց հետո, «ես գիտեմ, որ դուք կանանց ոչ առանձնահատուկ արիություն ունեք»։
«Խոսեք, եթե որևէ բան ունեք ասելու, ասացեք առանց վախենալու»։
Լոութը նշրջեց դեմքը և ասաց. «Այդպիսի վերք ստացողը փրկություն չունի»։
«Ես մահից չեմ վախենում, Լոութըն. Շնորհակալ եմ, որ թերահավատ չգտնվեցիք իմ նկատմամբ. ես անմիջապես զգացի, որ վերքը մահացու է»։
«Սրանք այն իրադարձությունները չեն, որ պետք է առնչվեին ձեզ հետ. բավական է և այն, որ Բրիտանիան մարտի դաշտ է կանչում մեր երիտասարդներին. բայց երբ այսպիսի քնքուշ էակներն են զոհ դառնում պատերազմին, ես սկսում եմ արգահատանք զգալ իմ արհեստի նկատմամբ»,» շարունակեց Լոութոնը։
«Լսեցեք ինձ, կապիտան Լոութոն»,
ասաց Իզաբելան դժվարությամբ բարձրանալով, բայց մերժելով որևէ օգնություն։
«Դեռ աղջնակ եղած տարիներից մինչև այս ժամը ես ապրել եմ ճամբարներում, կայազորերում, աշխատելով ուրախություն պատճառել տարեց հորս նրա ազատ ժամերին, Միթե կարծում եք, թե վտանգներով և զրկանքներով լի այդ օրերը կփոխեի հեշտակյաց կյանքի հետ։ Ոչ, մեռնելու պահին ինձ մխիթարում է այն գիտակցությունը, որ ես արեցի այն ամենը, ինչ ի վիճակի է կինը։
Այսպիսի արիություն տեսնելով ով կարող է վախկոտություն ցուցաբերել։ Հարյուրավոր արյունաշաղաղ ռազմիկներ եմ տեսել, բայց ոգու այդպիսի զորության երբեք չեմ հանդիպել։
Բայց սոսկ հոգու զորություն,
ասաց Իզաբելան,
կանացի բնությունը զրկել է ինձ այն առավելություններից, որ ամենաթանկն են ինձ համար։ Բայց ձեր նկատմամբ, կապիտան Լոութեն, բնությունն ավելի բարյացակամ է եղել։ Դուք խիզախ սիրտ ունեք և հաստատուն ձեռք ունեք նվիրաբերելու արդար գործին, և համոզված եմ, որ դրանք հավատարիմ կմնան այդ գործին մինչև վերջ։ Իսկ Ջորջն ու…
Նրա շրթունքները դողացին և ընդհատելով իր խոսքը, Իզաբելան խոնարեց աչքերը։ Դանվուդին, ուզում էիք ասել, Դանվուդին, ավելացրեց կապիտանը։
Մի տվեք նրա անունը,
ասաց Իզաբելան և պարկելով ծածկեց դեմքը։
Գնացեք Լոութն և նախապատրաստեցեք խեղճ Ջորջին, անսպասելի հարվածին։ Գնացեք։
Կապիտանը մի պահ տխուր նայեց, թե ինչպես ջղաձգորեն ցնցվեց բարակ սավանով ծածկված աղջկա մարմինը, հետո դուրս եկավ, որպեսի տեսնի նրա եղբորը։ Սինգլթնի հանդիպումը քրոջ հետ շատ ցավալի էր։ Մի պահ Իզաբելան ենթարկվեց իրեն համակած բուռն զգացմունքներին, սակայն ասես գիտակցելով, որ իր ժամերը հաշվված են, առաջինը ուշքի եկավ։ Նա վճռականապես պահանջեց, որ սենյակում բացի եղբորից մնան միայն կապիտանն ու Ֆրենսիսը։ Չնայած վիրաբույժի բազմաթիվ խնդրանքների, կտրականապես հրաժարվեց նրա օգնությունից, և նա թեև դժկամությամբ, բայց ստիպված եղավ հեռանալ։
Բարձրացրեք ինձ և թողեք մի անգամ էլ նայեմ նրա սիրելի դեմքին,
ասաց մեռնողը։ Ֆրենսիսը լուր կատարեց նրա խնդրանքը, և Իզաբելան քույրական գորովանքով նայեց Ջորջին։
Քիչ մնաց, սիրելի եղբայր, մի քանի ժամ հետո ամեն ինչ կվերջանա։
Իզաբելա, քույրիմ, մի հեռանա մեզանից,
գոչեց երիտասարդը, չկարողանալով զսպել իր վիշտը։
Հայր, խեղճ հայր, իմ մահը խորվիշտ կպատճառի նրան, բայց նա զինվոր է ու քրիստոնյա։ Միս Ուորթն, քանի դեռ ուժ ունեմ, ուզում եմ խոսել այն մասին, ինչ հուզում է ձեզ։ Ոչ, ոչ,
պատասխանեց Ֆրենսիսը քնքշանքով։
Հանգստացեք, չեմ ուզում, որ ցանկանալով մխիթարել ինձ, վտանգի ենթարկեք մի կյանք, որ այդքան թանկ է շատերի համար։
Հուզմունքից Ֆրենսիսի ձայնը դողաց, քանզի Իզաբելան դիպել էր նրա սրտի ամենանուրբ լարերին։
Խեղճ, զգայուն աղջիկ,
ասաց Իզաբելան քնքշանքով նայելով նրան,
կյանքը դեռ առջևում է, և ինչու պետք է խորտակեմ այն համեստ երջանկությունը, որ նա կարող է տալ ձեզ։ Երազեք նրա մասին, քնքուշ, անմեղ էակ, և տա Աստված, որ վատ օրից երբեք չմթագնի ձեր երջանկությունը։ Ախ, կյանքում քիչ բան է մնացել ինձ երջանկության համար,
ասաց Ֆրենսիսը թաքցնելով դեմքը։
Այն ամենը, ինչ բոլորից շատ եմ սիրել, միայն սրտի մորմոք է պատճառել ինձ։ Ոչ,
ընդհատեց նրան Իզաբելան,
դուք պետք է սիրեք կյանքը,
դուք ունեք այն,
ինչ կնոջ սրտի համար ամենից կարևորն է։ Բայց դա մի պատրանք է, որը միայն մահը կարող է խորտակել։
Ուժասպառ լինելով, Իզաբելան լռեց, իսկ ներկաները շունչները պահած սպասում էին։ Ապա ուժ հավաքելով, նա ձեռքը դրեց Ֆրենսիսի ձեռքին և ավելի մեղմ ձայնով շարունակեց.
«Միս Ուորթն, եթե գոյություն ունի մեկը, որ հոգով մոտիկ է Դանվուդիին և արժանի նրա սիրուն, այդ դուք եք»։
Ֆրենսիսի դեմքը շարագունեց, և նա Իզաբելայի վրա հառեց անսահման ուրախությամբ փայլող աչքերը։ Բայց նկատելով, որ դժբախտ աղջիկը մահանում է, զսպեց իրեն, և գլուխը կրկին խոնարեց հիվանդի մահճի վրա։ Իզաբելան հետևում էր նրան մի այնպիսի հայացքով, որը միաժամանակ կարեկցանք և հիացմունք էր արտահայտում։
«Այդպիսի զգացմունքներ եմ ունեցել նաև ես»,
շարունակեց Իզաբելան։
«Բայց այժմ, միս Ուորթն, Դանվուդին միայն, լսում եք, միայն ձեզ է պատկանում»։
«Արդարացի եղիր քո նկատմամբ, քույրիմ, հանուն ռոմանտիկ մեծահոգության պետք չէ մոռանալ սեփական անձը»,
բացականչեց երիտասարդը։ Իզաբելան ուշադիր խանդաղատանքով լսեց եղբորը, այնուհետև դանդաղ օրորելով գլուխը պատասխանեց.
«Ոչ թե ռոմանտիկ մեծահոգությունը, այլ ճշմարտությունն է պարտադրում ինձ խոսել. ախ, որքան ապրումներ ունեցա մի ժամվա ընթացքում. Միս Ուորթն, ես ծնվել եմ բարկ արևի տակ, և իմ զգացմունքները ներծծել են նրա ջերմությունը. ես ստեղծվել եմ միայն բուրըն կրքի համար»։
«Այդպես մի խոսիր, աղաչում եմ, այդպես մի խոսիր»,
գոչեց հուզված եղբայրը։
«Հիշիր, թե ինչպիսի նվիրվածությամբ է իր սիրում մեր ծերորը, ինչպես անաչառ և գորովալից է եղել քո կապվածությունը իմ նկատմամբ»։
«Այո»,
ասաց Իզաբելան, և հրճվանքի մեղ մի ժպիտ շողաց նրա դեմքին։
«Այդ համոզմունքով էլ թերևս գերեզման իջնեմ»։
Մի քանի րոպե նա խորասուզվեց մտքերի մեջ, և ոչ Ֆրենսիսը, ոչ էլ Ջորջը չխանգարեցին նրան։ Բայց հանկարծ, ասես ուշքի գալով, շարունակեց.
«Երևի զգացմունքներս իշխելու են վրաս մինչև վերջին շունչս. միս Ուորթն, Ամերիկան և նրա ազատությունը իմ առաջին տենչն են եղել. իսկ»…
Նա կրկին լռեց, և Ֆրենսիսը մտածեց, որ Իզաբելան պայքարում է մահվան դեմ։ Սակայն ուժ հավաքելով աղջիկը շարունակեց.
«Իսկ ինչ իմաստ ունի թաքցնել, երբ մի ոտքս գերեզմանում է. Դանվուդին է եղել իմ մյուս և վերջին գիրքը»։ «Բայց»…
Նա դեմքը թաղեց ձեռքերի մեջ։
«Նա մերժեց իմ սերը»։
«Իզաբելա, Իզաբելա»,
բացականչեց եղբայրը, վերթրչելով տեղից, և սաստիկ հուզված սկսեց քայլել սենյակում։
«Տեսնում եք, նախապաշարումներն ու հպարտությունը որքան են իշխում մեզ վրա. տանջալից է Ջորջի համար իմանալ, որ իր սիրելի քույրը չի կարողացել բնությունից տրված իր զգացմունքներից վեր կանգնել»։ «Այդպես մի խոսեք, դուք մեզ երկուսիս էլ հուսահատեցնում եք, աղաչում եմ, մի խոսեք»,
ասաց Ֆրենսիսը։
«Դանվուդիին արդար դատուցելու համար պետք է խոսեմ, այդ իսկ պատճառով, եղբայրիմ, դու պետք է լսես ինձ. ոչ մի արարքով կամ խոսքով Դանվուդին երբեք առիթ չի տվել մտածելու, որ նա ցանկանում է ավելի, քան բարեկամ լինել ինձ համար։ Ոչ, ընդհակառակը, վերջերս ամոթով նկատում էի, որ նա խուսափում է ինձանից։
«Ինչպես էր համարձակվում, ինչպես?»
գոչեց Սինգլթոնը մոլեգնած։
«Հանգստացիր, եղբայր իմ, և լսիր»,
շարունակեց Իզաբելան մի վերջին ճիգով բարձրանալով տեղից։
«Այստեղ նա մեղք չունի, և ահա թե ինչումն է նրա արդարացումը. Միս Ուորթն, երկուսս էլ անմայր ենք մեծացել, բայց դուք մորաքույր ունեք, մեղմ, սիրող, ողջամիտ մորաքույր, և շնորհիվ նրա հաղթեցիք. Ինչքան բան է կորցնում աղջիկը, երբ մատաղ հասակից զրկվում է հոգաբարձուհուց. Ես բաց էի բաց իցույց եմ դրել այն զգացմունքները, որոնք ձեզ սովորեցրել են թաքցնել. Կարող եմ արդյոք դրանից հետո ապրելու ցանկություն ունենալ»։
«Իզաբելա, իմ խեղճ Իզաբելա, դու պարզապես զառանցում ես»։
«Մի խոսք ևս, քանզի զգում եմ արդեն, թե ինչպես է արյունս արագ հոսում վերքից, և որ վերջս մոտենում է. գնահատվում է միայն այն կինը, որին ձգտում են. Նա բոլորից թաքցնում է իր հոգեկան ապրումները, և երջանիկ են նրանք, ովքեր այնքան մաքուր են իրենց զգացմունքներում, որ երեսպաշտություն անելու կարիք չեն զգում, որովհետև միայն նրանք կարող են երջանկանալ այնպիսի մարդու հետ, ինչպիսին Դանվուդին է»։
Նրա ձայնը նվաղեց, և լռելով, Իզաբելան կրկին հենվեց բարձին։ Սինգլթոնի ճիչի վրա բոլորը հավաքվեցին Իզաբելայի մահճի շուրջը։ Մահն արդեն շոյում էր նրա ճակատը։ Նա այնքան ուժ գտավ, որ միայն կարողացավ բռնել Ջորջի ձեռքը, և մի պահ այն սեղմեց իր կրծքին։ Սակայն անմիջապես ձեռքը թուլացավ, մարմինը թեթևակի ցնցվեց, և Իզաբելան մահացավ։